Eta gaur, zorioneko gara poz txiki bat jaso dugu, ala esan beharko dugu, gure izena, edo zuzen esateko saio honen izena ofizial egin duelako Euskaltzaindiak. Euskaltzaindiako iztegian sartu dute, faktoria, hitza, Adolfo Arejita, egunon.
Egunon, bai, alan ekarri.
Iztegia,
posgarria.
Bai, posgarria, bai, iztegia gaurkotu du Euskaltzaindiak, iztegi digitala euskaltzaindia.eu satarian dagoena, eta hainbat hitz sartu dira, narko, ibuprofeno, podcast, pixukide, eta faktoria. Horrek esan nahi du, Adolfo, orain arte arauetik kanpo ibili garela?
Ez, ez. Hau da, beti esaten dut nik, eta mila bider errepikatu dut, gizartea asko zerea beratxagoa dela. Ugariagoa dela, anitzagoa dela, iztegi bat, baino iztegia beti da korset bat. Hau da, zer onartzen dan, iztegitik kanpora egoteak ez du esan nahi, hitzak ondo ez daudenik ez, hitzak iztegitik kanporako hizkuntzak bizirik egiko espalu hitzik ez legoke, nola bai esatek. Hau da, gizartearen dibertsitate hori, nik faktoriaren kontuan uste dudana da, ba, bere garaian, oso hitz egoki asmatua izan zela, ezta? Eta asmatu zutenek, ba, indar berezia aurkitu ziotela, ezta? Ze azken baten prozesoarekin, elaborazioarekin, ezta produktua bere bruto modura ematea edo utxean ematea, baizik eta landuta, borobilduta, leunduta ematea, ezta? Eta horregaitik ni postu nau, eta postu nau gainera, ze ez dakit zer ikusirik dauka, baina hitz bi daude, okerrez banago, bata da faktoria eta beste da artefaktua.
Bai.
Biak dira Euskadi Irratiko irratzaio seinalagarrien izenburuak.
Artefaktua hori... telebistako literatura, literatura saioa.
Bai, 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 bai,
biak ere ITBkoak, hori bai.
Bai, biak ere ITBkoak, bai. Baina behar bada, hizkuntza normal mailan artefaktu itza edatuago dago. Faktoria ibili naiz azterka, behar bada gure korpusetan ez da inugaria, baina ez da dudarik edabideek gaur duten eragina eta indarra oso kontutan hartzeko dala eta benetan be eraginkorra dala. Kasu honetan guztiz pozgarria.
Zer esango dugu sarrera eman zaien beste hitz batzuei buruz, nabarduraren bat azpimarratuko zenuke?
Ba, esan daiteke asko dira, ez da, ze azkenengo sei hilabetean sartu direnak, baina maileguak dira ikusi dute neurri handi baten, ez da. Hor Mirian Urkiak zuzentzen dauen Bilasante ikerguneko taldea ari da, eta hor kopura handia dago, baina esango nuke maileguak importanteak direla. Da, azken baten, maileguak lehen ere izan dira, da, prestamoak, eta gaur bai. Izate baterako podcasta, hau ere Davidetako hitz tipikoa da, orain indartu eta modaratu dan, ez da. Edo, light hitza, ez da, ba, janegan produktuetan, ba, zer gutxiko osagai batzuk neurria palagoan dituztela, gau da, pixka bat osasunerako, ba, leunagoak direlako, ez da, holako asko sartu izan dira, ez da.
Eta
gero, bai.
Sartu den horietako bat da, txikitero baita ere, garai batean gehiago erabiltzen zen orain baino agian, edo?
Bueno, nik esango neuke, txikitero erderatik sartu dela. Bueno, erderatik sartu da, baina euskera, euskaldunen Espainetara ere iritsi da, ez da? Zat, los txikiteros, ba, ez dakinik, Donostian ere bai, eta Bilbon ere, ba, parte zarreko, ba, hori alako arraza bereziantzeko bat, da, adin batetik gorako jende, ez da, txikiteruena. Bueno, hori euskal gizartearen ikuspegi antropologiko bat izlatzen da, barrez, da, txikiteruena. Eta nik uste dut horretan, Euskaltzaindiak ikusi duela, ba, badago gorpuz bat erabiltzen duena, ba, prejuizioak lehen gure gudu aurrean da egon ziren, ba, prejuizioetariko asko, ba, soberan daudela. Ez dakit, sartu behar direla oso gaizki taiutuak edo espadira, zuzen taiutuak izan ezkero, nahiz eta gaztelaniatik edo erromantzetatik etorriak izan.
Adolfo Arejita, eskerrik asko.
Zeuei, ondo izan.